Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakeva. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa možete čuti da bi bosansko-hercegovački političari mogli imati plaće između 3 i 3,5 tisuće eura, dok je prosječna radnička plaća oko 300 eura, a mirovina još i niže.
Živim od 281 marki. Gdje god krenem lijeko i skupio, ja sam sada lijeko i dao 180 maraka.
Na kojim principima su moguće postizborne koalicije u Srbiji? Tadićevi demokrati ističu da je temelj svakog sporazuma Evropa, dok u Koštuničinim demokratima ističu da su spremni razgovarati i sa radikalima, jednako kao i sa demokratskom strankom, ali pod uvjetom.
Oni moraju da jednostavno kažu da je Kosovo Srbija, moraju da stave onaj deč, da obuku onu majicu i moraju da traže od Evropske unije da je Kosovo Srbija.
To je politika brže priključenje Evropske unije, politika odbrane teritorijalnog suvereniteta, borba protiv korupcije, saradnje sa Haškim tribunalom i ekonomskih reformi.
Zločini na srpskim civilima u Sisku još ne razjašnjeni, no bilo je i sudskih presuda u kojima se moglo pročitati.
Da je ustanovljeno da su zločin počinili hrvatski vojnici u uniformi hrvatske vojske, ali ga nisu počinili u radno vrijeme. Prema tome nije država odgovorna.
Da li su vlasti u Srbiji u jeku predizborne kampanje spremne surađivati sa Haškim tribunalom i uhapsiti preostale optužene? Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije Savjeta za suradnju sa Hagom.
Bez obzira što je politički trenutak ovakav kakav jeste, prosto ne vjerujem da bi neko sada, kada je već predat Milošević, kada je predat Milutinović, kada je predat Perišić, Pavković, Stanišić, da će neko ovdje praviti probleme oko Župljanina ili oko Hadžića.
Predsjednica Komiteta za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo.
Mislim da niko neće da rizikuje hapšenje. Hapšenje haških optuženika zapravo predstavlja neki politički trik koji se obično dešava posle izbora.
Emisiju nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U svim većim gradovima Bosne i Hercegovine aktivisti Socijaldemokratske partije su danas ponudili građanima da potpišu peticiju protiv povećanja plaća i mirovina političarima. Radi se o pokušaju da glas javnosti spriječi usvajanje zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine i zakona o dužnosti i pravima članova parlamentarne skupštine. Inače, zastupnici su prijedlog zakona podržali i on je dobio zeleno svjetlo u oba skupštinska doma. Ako se dužnosnici iz redova vladajuće šestorice ogluše o potpise građana, u SDP-u pretpostavljaju da će odaziv građana biti masovan, ova stranka je najavila kako će pozvati građane da se na dan kada se na dnevnom redu budu našli ovi zakoni okupe pred zgradom parlamenta. Marija Arnautović je priredila sljedeće minute.
Živim od 281 marki. Gdje god krenem lijeko i skupio, ja sam sada lijeko i dao 180 maraka. Ja to svaki mjesec moram dvojati što tiče lijekova. Žena koja je bolesna, sada ne pričam.
Ovako je jedan od sarajevskih penzionera objasnio zašto je potpisao peticiju protiv povećanja plata i penzija bosansko-hercegovačkim političarima. Potpisivanje peticije u nekoliko većih gradova u Bosni i Hercegovini organizovala je danas Socijaldemokratska partija. Potpisivanje nije organizovano u Banja Luci uz obrazloženje da se dozvole za javna okupljanja neće izdavati do 22. aprila kada se obilježava dan ovog grada. Damir Mašić iz SDP-a smatra da je riječ o političkim pritiscima.
Mi ćemo pozvati sve građane, sve nevladne organizacije, sve druge političke partije koje će zajedno s nama podržati ovo, da na dan održavanja sjednice parlamenta Bosne i Hercegovine dođemo pred zgradu zajedničkih institucija i na taj način iskažemo svoj revolt i protest ovim najnovijim povećavanjima i najavama za povećanje plata, privilegija.
U Sarajevu je za samo pola sata peticiju potpisalo oko 500 građana. Milica Marković iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koja je bila jedan od najvatrenijih zagovarača da se u državnom parlamentu usvoji zakon o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, na pitanje da li će revolt građana i peticija koju potpisuju promijeniti njeno mišljenje, odgovara.
Pa da to radi neka druga ozbiljna partija da skuplja te glasove i potpise, ja bih vjerovatno ozbiljno i razmislila o tome. Ali pošto to radi SDP, do čijeg mišljenja ja apsolutno ne držim, jer kod njih je sve politizacija, i onda na njihov takav potez neću posebno obraćati pažnju, a naravno šta će reći građani o tome, oni to mogu reći i na nekim drugim mjestima kao što su izbori.
Prema zakonu koji su usvojila oba doma državnog parlamenta, na osnovnu poslaničku platu dodaju se paušali i druge prinadležnosti, tako bi njihova mjesečna primanja iznosila između 6 i 7 hiljada konvertibilnih maraka mjesečno. Tanju Topić, analitičarku iz Banja Luke, najviše iznenađuje to što je reakcija građana gotovo izostala.
Kao da su oni na neki način zadovoljni visokim platama koje imaju poslanici i njihovi predstavnici, uglavnom za posao koji ne rade. I ja se često pitam šta je potrebno još da se desi u ovoj zemlji da bi građani ispoljili bilo kakvu reakciju.
Majda Behram iz Centra civilnih inicijativa ovakve odluke poslanika ocjenjuje kao političku drskost. Ona podsjeća da je ova nevladina organizacija neposredno prije usvajanja zakona o povećanju plata u više navrata istraživanja ukazivala na nerad bosansko-hercegovačkih političara.
Za nerad koji su pokazali u protekloj godini, zaista ovo je šamar svima, znači građana Bosne i Hercegovine, da se usude, znači da se nagrade sa eto još većom platom. Mi mislimo da nisu zaslužili ni ove kolike imaju, a ne da sebi još više povećavaju za rezultate koji su pokazali prošle godine.
Finalna verzija ovog zakona očekuje se nakon amandmanske faze, tako državni poslanici ne žele ni odgovarati na pitanja o opravdanosti usvajanja ovog akta. U situaciji kada je prosječna plata u federaciji oko 700 konvertibilnih maraka, a najmanja plata u Republici Srpskoj oko 250 konvertibilnih maraka, interesovalo nas je jesu li ovakve odluke poslanika korektne, prije svega prema bosansko-hercegovačkim građanima. Milica Marković.
Pa dobro, a da li vi mislite da je korektno da poslanici, baš zato samo što su poslanici, što su najeksponiraniji političari, da rade tako odgovoran i ponekad vrlo težak posao i treba da radimo za nekih 300 maraka.
Usvajanje zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine pokazalo je sav bezobrazluk i nemoralnost ljudi koji su na čelu države, kaže Tanja Topić. Ona navodi i da se pokazalo da je u Bosni i Hercegovini ipak najunosniji posao baviti se politikom.
Za mnoge predstavnike iz institucije i za mnoge političare takve plate su samo džeparac, jer oni imaju i neke druge izvore prihoda, što tajne, što javne.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija se nalazi pred izvanrednim parlamentarnim izborima. Da li će je u iduće 4 godine voditi proevropski blok na čelu sa Borisom Tadićem ili koalicija okupljena oko Nikolićevih i Šešeljevih radikala, u kojoj bi se našla i Koštuničina Demokratska stranka Srbije, u Beogradu istraživala Branka Trivić.
Političku Srbiju trenutno nije lako pročitati, a kamoli predvideti. Čini se ipak da nije verovatno da će nakon maja dobiti manjinsku vladu. Da recimo narodnjačka koalicija vlada predvođena Koštunicom, jer bi takva abdikacija od vlasti bila samoubistveno neodgovorna od strane radikala. Dakle, Srbijom će verovatno ponovo vladati koalicija, pošto nijedna stranka nije toliko nadmoćna da osvoji apsolutnu većinu. Pitanje od milion dolara međutim glasi koja koalicija? Ona okupljena oko Nikolićeve Srpske radikalne stranke ili ona oko Tadićevih demokrata? Sonja Licht, predsjednica Fonda za političku izuzetnost, veruje da će Srbiju u naredne 4 godine voditi Tadićeva proevropska koalicija. Zašto?
Zato što ja verujem u nagon za samodržanje, kako pojedinaca, tako i društava. Ja duboko verujem da srpsko društvo ima dovoljno nagona za samodržanje da shvati da koalicija oko radikala znači, ako ne kompletnu izolaciju sveta, a ono ogromnu meru izolacije, povratak u bedu dok drugi idu napred. Evo sad je Bosni obećano da će za par dana verovatno dobiti ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, a naši političari viču da to nama ne treba. Dakle, ako se taj trend nastavi, mi ćemo ne samo postati rupa usred Evrope, mi ćemo nažalost postati zemlja iz koje će bežati svi pametni mladi ljudi, a od koje će se početi stideti i oni koji danas hoće da glasaju za radikali.
Srđan Bogosavljević, direktor strateškog marketinga, kaže da gotovo permanentna istraživanja izbacuju prilično stabilne podatke, ali da oni ne pokazuju rešenje.
Demokratska stranka sa svojim koalicijskim partnerima za Evropsku Srbiju i Srpska radikalna stranka su izjednačeni. Oni se smenjuju vođstvu sa po 1% gore dole, ali su oni izjednačeni na vrlo visokim procentima, na procentima koji su preko 34% jedni i drugi. Za njih sa dosta zaostatka je Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija sa nekih 12% plus minus. Zatim ide LDP i SPS, jedni i drugi sa prilično značajnim iznad cenzusa.
Dosadašnja predizborna ponašanja, iako ništa nije nemoguće, ne ukazuju na mogućnost koalicije između Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije. Koštunica je već napravio veliki zaokret udesno prema radikalima, iako mu to na duži rok može doneti i političku smrt. To je Tomislav Nikolić umeo da prepozna, pa je zato izjavio da građani Srbije očekuju saradnju radikala i Demokratske stranke Srbije posle parlamentarnih izbora. Demokratska stranka još nije spalila sve mostove prema Koštunici, ali njeni predstavnici naglašavaju da koalicija oko Demokratske stranke ne može da bude u novoj vladi sa nekim ko je protiv ulaska u Evropsku uniju. Portparol Jelena Marković kaže da ako nakon izbora bude bilo nužno da lista za Evropsku Srbiju uđe u koaliciju, ući će najpre sa strankama nacionalnih manjina i partijama koje prihvate program od 5 tačaka. Upitana da li to znači da se ako prihvati tih 5 tačaka, od kojih se najvažnije odnosi na nužnost evrointegracija, u koaliciju može ući i sa Koštunicom, Marković ovako odgovara.
To znači da Demokratska stranka i lista za Evropsku Srbiju nikome nije zatvarala vrata, ali da su političke stranke, ovdje mislim DSS, tokom prethodnog perioda odustajalo od svojih program ciljeva. Pre svega tu mislim na potpuno odustajanje od evropskih integracija, takođe odustajanje od saradnje sa Haškim tribunalom, te u tom smislu to je više pitanje za njih. Ono što je nekada bio program zajedničke vlade, da li je to sada za njih zaboravljena priča i da li sporazum Šešelj Koštunica znači da je ta stranka definitivno na jednom drugom polu na kome Demokratska stranka i Lista za Evropsku Srbiju ne mogu da budu.
Da distanca između dosadašnjih koalicionih partnera Tadića i Koštunice postaje sve veća, pokazuje i izjava Dragana Šutanovca, odlazećeg ministra odbrane i potpredsednika Demokratske stranke, da radije ne bi ponovo sa Demokratskom strankom Srbije formirao vladu. Kao uostalom i reakcija na tu izjavu od strane Dragana Šormaza, visokog funkcionera Demokratske stranke Srbije. On za naš program kaže da je nešto slično izjavio i lider demokrata Boris Tadić.
On je pre samo nekoliko dana rekao da sa Demokratskom strankom Srbije ne može da pravi vladu dok ne promeni svoju politiku prema Evropskoj uniji. Mi je nećemo promeniti.
Uslove postavlja i Koštuničina Demokratska stranka Srbije. Kako naglašava Šormaz, uslov da sa nekom strankom uđe u koaliciju jeste da njen prioritet broj 1 bude očuvanje Kosova u Srbiji. S obzirom na to da radikali taj uslov više nego ispunjavaju, on kaže da to znači
da smo raspoloženi za razgovori sa Srpskom radikalnom strankom, naravno, ali ništa manje nego i sa Demokratskom strankom.
I Socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka Srbije sa Novom Srbijom mogu da odu na svaku stranu koja im se učini zgodnom, zbog čega je vrlo teško bilo šta predvideti. Jedino se može sigurno znati da Liberalno-demokratska partija neće podržati radikale, kaže Srđan Bogosavljević.
Ali da li DS stvarno neće podržati DS ili stvarno da će ići s radikalima, po onome kako sad ide retorika, izgleda da je DSS veoma blizak radikalima. Da li će to ostati tako do kraja, to ćemo videti.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Hrvatska želi u Evropu, to je opće mišljenje javnosti i političara. No taj put neće biti ni malo jednostavan. Naime, ukoliko Hrvatska hoće u zajednicu evropskih država, mora procesuirati ratne zločine, ističu u Amnesty Internationalu i traže da jedan od uvjeta hrvatskog pridruživanja Evropskoj uniji bude i procesuiranje ratnih zločina. Procjenjuju da je samo u Sisku 1991. i 1992. godine mučeno, odvođeno i ubijano oko 100 srpskih civila, za što još niko nije odgovarao, a ima i drugih neriješenih slučajeva. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Majka ubijene 19-godišnje Ljubice Solar, Vjera Solar, osnovala je čak i udrugu obitelji ubijenih srpskih civila u Sisku 1991. i 2. godine, ali ni 17 godina od tih događanja pomaka nema. Osobno je na izmaku snaga, iako tvrdi da ime ubojice svoje kćerke odavno već zna, kao i cijeli Sisak, budući da se svojevremeno čak i sam time hvalio.
Znate šta vam je, u Sisku vam vlada zakon šutnje, jer je toliko zločina učinjeno. Pa u jednoj noći je ubijeno 15 ljudi od 3 do 5 sati ujutro. 15 ljudi. Kad bi se to počelo, jedan kad bi nešto progovorio, to bi vrh lanca od Bobetka, koji je bio glavni ovdje, od Bobetka sin Ivan, on, Milanković Brodarac, najviši bi bili na prvome mjestu, do najviših.
U vrijeme kad su zločini činjeni spomenuti, Ivan Bobetko, sin pokojnog generala Janka Bobetka, bio je šef tamošnjeg kriznog štaba, načelnik policijske uprave Đuro Brodarac, a zapovjednik pričuvne postrojbe MUP-a Jadranko Garbin. Zajednica Srba u Republici Hrvatskoj podnijela je državnom odvjetništvu i kaznenu prijavu protiv cjelokupne ondašnje ratne vlade, vlade demokratskog jedinstva na čelu s premijerom Franjom Gregurićem, te zatražila da za zločine u Sisku svi članovi odgovaraju po zapovjednoj odgovornosti. Predsjednik zajednice Svetozar Livada.
Cijeli kompleks suda u Sisku treba izuzeti, jer oni tvrde da u odgovoru na tu tužbu, da u Sisku nije bilo uopće zločina. A nekadašnji predsjednik Ustavnog suda, Vidović, već na samom početku je intervenirao zaključno do Tuđmana.
Državno je odvjetništvo u srpnju prošle godine odbilo prijavu zajednice Srba uz obrazloženje da će se nakon prikupljanja svih potrebnih podataka donijeti državno odvjetnička odluka i odlučiti o prijavama protiv pojedinaca s područja Siska. U Amnesty International uočavaju da je glavni državni odvjetnik za neriješeno ubojstvo u Sisku 1991. i 2. godine tek prije 2 godine stavio oznaku ratnih zločina. Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić navodi slične neprocesuirane zločine, a jedan od najstrašnijih počinili su u studenom 1991. godine pripadnici Hrvatske vojske u Novskoj. Pobili su i izmasakrirali 3 tamošnje obitelji. Osuđeni su, ali vrlo brzo zakonom o oprostu 1992. i amnestirani.
Su bili baš monstruozna ubojstva sa rezanjem prstiju, sa silovanjem, rezanjem prstiju da bi se došlo do, da bi se skinuli prstenovi. To je sve ustanovljeno na sudu, na vojnom sudu, 1992. Presuda je, ja po mom mišljenju, katastrofalna. Ti počinioci koji su priznali to djelo su oslobođeni, suci su se pozvali na zakon o oprostu, tvrdeći da je se radilo o padu Vukovara, pa su oni bili ozlojeđeni time jer su opravdano sumnjali da će se dio srpskog stanovništva tome veseliti. Pa su zbog toga pobili 3 familije u Novskoj, jer mislim, potpuno suludo.
Marici Šeatović iz Novske te je noći ubijen suprug Mihajlo. Ona je slučajno preživjela jer nije bila u kući. 16 godina vodi sudske procese, ali bez uspjeha, kao i Vjera Solar. I trenutno, umjesto da država njoj isplati odštetu od svoje male mirovine, plaća državi nagomilane sudske troškove.
Moj suprug je bio još jedan gospodin Vujić Ljuban. I on su ih tam mučili na sve moguće načine. Glavnom, ubijeni su tu ženu. Sajkunju su, jedan je odveo na kat, tam je razrezao dojke i ne znam sve šta nije radio, uglavnom usmrtio je.
Nakon takvog masakra, zaključuje dr. Pusić, obrazloženje sudske presude pri oslobađanju počinitelja tog zločina može se nazvati samo najgorim cinizmom.
Sa sudskim pisanim obrazloženjem da je ustanovljeno da su zločin počinili hrvatski vojnici u uniformi Hrvatske vojske, ali ga nisu počinili u radno vrijeme. Prema tome nije država odgovorna. Kad imate takve presude, može cijela teorija o našem zadovoljavanju međunarodnih konvencija se skupa možete baciti u koš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc tokom prvog posjeta Beogradu naročito je inzistirao na hapšenju preostalih haških bjegunaca Ratka Mladića, Radovana Karadžića, Gorana Hadžića i Stojana Župljanina. Bramerc je od predsjednika i premijera Srbije također zatražio da preuzmu svoj dio odgovornosti za suradnju sa Hagom. Sa druge strane, srpski dužnosnici ponovili su da Srbija čini sve da okonča suradnju sa tribunalom, ali koliko je realno očekivati da u jeku predizborne kampanje bude opipljivih rezultata kada je riječ o suradnji i posebno o hapšenju optuženih za ratne zločine? Iz Beograda, Zoran Preradović.
Direktor Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović za naš program kaže da je u ovom trenutku teško davati bilo kakve prognoze u vezi sa eventualnim izručenjem haških begunaca, ali iznosi uverenje da bi optuženi bili uhapšeni ukoliko bi ih službe bezbednosti locirale bez obzira na politički trenutak u kome se nalazi Srbija.
Ono što mogu da kažem jeste da je Srbija do sada od 46 zatraženih lica tribunalu predala 42 lica. To sve ukazuje da postoji jasna politička volja da se završi saradnja sa Haškim tribunalom i ja sam siguran da ukoliko bi u ovom trenutku službe bezbednosti mogle da otkriju bilo koje od ove četvorice preostalih haških begunaca, da bi one zaista i bez ikakve sumnje bilo koga od njih uhapsile i ispunile obavezu transferisale u Hag.
Političari u Srbiji doživljavaju hapšenje haških optuženika kao veliki politički rizik, posebno u vreme izborne kampanje, smatra predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo i dodaje da odgovornost za to ne snose građani Srbije.
Mislim da niko neće da rizikuje hapšenje. Ja ne bih zbog toga optuživala nikakvo javno mnjenje ni građane Srbije da su oni krivi zbog toga, nego je ista ta politička elita koja upravo i kreirala tu atmosferu da hapšenje haških optuženika zapravo predstavlja neki politički trik koji se obično dešava posle izbora zato što ljudi u Srbiji nisu u stanju da podnesu. Da se na vreme vodilo računa o tome i da se na vreme napravila distanca u odnosu na Miloševićev period, period zločina, da se na vreme govorilo o tome da nema nikakvog ni patriotizma niti zaštite srpskih nacionalnih interesa u činjenicama da štitimo ljude koji su ubice, ne bi ni došli u ovu situaciju.
U međuvremenu evropski komesar za proširenje Oli Rehn poručio je u intervjuu Banjalučkom glasu Srpske da Srbija može da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, ali da će ratifikacija tog sporazuma zavisiti od saradnje sa Haškim tribunalom. A glavni tužilac Serge Bramerc poslaće svoj prvi izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija sredinom maja, a u njega će biti uključena i ocena saradnje sa Srbijom. Ali postoje i nagoveštaj da bi Bramerca mogli konsultovati i čelnici Evropske unije u vezi sa eventualnom odlukom o potpisivanju sporazuma sa Srbijom 28. aprila. Portparol Haškog tužilaštva Olga Kavran nije mogla ni da potvrdi ni da demantuje ove informacije.
On je normalnim kontaktima sa svima koji se savjetim pitanjima, tako da ne mogu da spekulišemo napred zaista. Ali ono što je najbitnije da je odluka na Evropskoj uniji. Ne, ja mogu ništa zaista da vam kažem, osim da će ona praviti svoj izveštaj i da će taj izveštaj uključivati naravno analizu svih elemenata te saradnje.
Ako je suditi po tonovima koji stižu od zvaničnika iz Brisela, izručenja optuženika, a pre svih Ratka Mladića, ostaje ključni uslov kako bi Srbija u dogledno vreme zaista i faktički, a ne samo formalno napredovala ka Evropskoj uniji. Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom, smatra da se eventualno hapšenje haških optuženika ne može dovoditi u vezu sa predizbornom kampanjom i navodi sljedeći primjer.
To pokazuje i posljednja akcija u kojoj je lociran jedan od tih begunaca, gospodin Župljanin. Apsolutno ne vjerujem da postoje bilo kakve ideje o tome da bilo ko stopira istrage i hapšenje i potrage za beguncima, bez obzira što je politički trenutak ovakav kakav jeste, i prosto ne vjerujem da bi neko sada, kada je već predat Milošević, kada je predat Milutinović, kada je predat Perišić, Pavković, Stanišić, da će neko ovdje praviti probleme oko Župljanina ili oko Hadžića.
Biljana Kovačević-Vučo, međutim, zaključuje da je bilo previše neuspešnih akcija hapšenja haških optuženika da bi se ovi pokušaji mogli uzimati kao dokaz spremnosti srpskih vlasti da sarađuje sa Haškim tribunalom.
Sve te propale akcije su zaista onako već postale cirkuske igre u Srbiji koje zaista nikakve veze nemaju niti sa pravim raščišćavanjem sa prošlošću u Srbiji, niti sa stvaranjem novog evropskog vrednostnog sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I jedna crnogorska tema. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova u maju će potpisati ugovor sa Bugarskom o izdavanju crnogorskih viza. Konzularna suradnja koja je do sada bila uspostavljena isključivo sa Srbijom uskoro će biti proširena i na još nekoliko zemalja iz regije. Što to u praksi znači? Iz Podgorice Biljana Jovičević.
Direktor Direkcije za konzularne poslove crnogorskog MIP-a Željko Stamatović pojašnjava da je u cilju zaštite i pružanja usluga crnogorskim građanima za one države gdje Crna Gora ani Srbija nemaju diplomatsko-konzularna predstavništva sklopljen novi ugovor sa Bugarskom.
Sporazum sa Bugarskom obuhvata
Republiku Jermeniju, Republiku Azerbejdžan i Republiku Gruziju. Znači, za državljanje tih država bit će ovlašćena predstavništva Republike Bugarske za izdavanje viza radi ulaska u Crnu Goru, dok će u slučaju neke nužde ili potrebe oni pružati konzularnu zaštitu crnogorskim državljanima u pogledu izdavanja putnog lista ili pružanja neke konzularne zaštite kod lokalnih organa.
Pretpostavljam da će isto biti i za sklopljene ugovore sa drugim državama.
Pa mi nastojimo i u pregovorima smo, kao što je već najavljeno, sa Slovenijom za jednu vrstu takvog sporazuma, a također ćemo tu našu aktivnost proširiti sa drugim zemljama iz okruženja, tako da bi smo pokrali što više veći broj zemalja, posebno namo gdje se pojavljuju i naši državljani, a i oni državljani tih država koji žele da doputuju iz raznih razloga u Crnu Goru.
Ove poslove u ime Crne Gore do sada su obavljala samo diplomatsko-konzularna predstavništva Srbije na osnovu memoranduma o saglasnosti koji je potpisan prošle godine i obnovljen februara ove. Također, vlada planira da i sa Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom potpiše sporazume na osnovu kojih će diplomatsko-konzularna predstavništva tih država izdavati vize za ulazak u Crnu Goru i pružati konzularnu zaštitu crnogorskim državljanima u zemljama u kojima Crna Gora nema svoja predstavništva. Što se samih viza tiče, Crna Gora slovi za otvorenu državu, a njen vizni režim, prema riječima Stavatovića, skoro je identičan onom Evropske unije.
Vizni režim Crne Gore je približan viznom režimu, ako ne skoro isti, sa viznom režimom Evropske unije, zemalja članica Evropske unije. Znači, osnovne zemlje kojima je potrebna viza za ulazak u Crnu Goru su afričke zemlje, znači južnoazijske zemlje i većina srednjoameričkih zemalja. Tu su isključene sada i Kanada, Meksiko, Australija, Japan i ove značajnije zemlje, ali i ostalim zemljama je potrebna viza za ulazak u Crnu Goru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri samom kraju ovog dijela programa jedna zanimljivost. Ruski, ali i svjetski mediji ovaj tjedan bili su prepuni tekstova kako se sadašnji ruski predsjednik Vladimir Putin tajno razveo svoje supruge Ljudmile, te da će se uskoro oženiti nekadašnjom gimnastičarkom Alinom Kabajevom, trenutačnom zastupnicom u Ruskoj državnoj dumi. Putin se danas istina oglasio sa Sardinije, tvrdeći da nema ni riječi istine u raznim novinskim natpisima, no tema je ipak postala pravi medijski hit. Svi žele sve znati o takozvanom Sarkozy sindromu, političaru na visokoj poziciji i mladoj, zgodnoj i uspješnoj ženi. On je predsjednik supersile koja se ponovno uzdiže. Ona je ritmička gimnastičarka, dvostruko mlađa od njega, piše britanski Daily Telegraph. Priča o razvodu i novom braku 56-godišnjeg Vladimira Putina prvi put se pojavila u malopoznatom tabloidu Moskovskom reporteru. Novina je najavila da su u toku pripreme za navodno novo vjenčanje šefa države sa Alinom Kabajevom, gimnastičarkom i modelom, a spominje se i datum 15. jun i rodni Putinov Sankt Petersburg. 24-godišnja Alina, sudionica dvije olimpijade, je već i zastupnica u državnoj dumi. Naravno, u Putinovoj Ujedinjenoj Rusiji. Iako je vlasnik Moskovskog reportera, milijarder i parlamentarac Aleksandar Lebed objavio na internet stranici svoje novine kako smatra da je tekst obična glupost, dodajući kako se nikada nije miješao u uređivačku politiku novine, ali da sada mora reći kako se pred uredničkim timom nalaze dvije opcije. Dokazati da je priča istinita ili je riječ o novinarskoj patki i, ovisno od ishoda, minimum koji se može očekivati je isprika ako se radilo o neistini. Sindrom Sarkozy, kako je tekst naslovljen, poređuje posljednji razvod i novi brak Putinovog francuskog kolege sa modelom i pjevačicom Karlom Bruni i novi mogući par Putin-Kabajeva. On je moćan, po nekima najpoželjniji muškarac u Rusiji, ona proglašena najzgodnjom ženom Rusije. Glasine o njihovoj vezi, piše Daily Telegraph, kruže Moskvom već duže vrijeme. Jedan internet portal je čak objavio da je par viđen kako se ljubi u jednom restoranu. Bivši KGB-ovac i odlazeći ruski predsjednik ni do sada nije želio u javnosti pričati o obiteljskim stvarima. No javna je tajna da nešto ne štima u Putinovom braku. Supruga Ljudmila sve se rijeđe pojavljuje u njegovoj pratnji. Mlada Kabajeva je preko svoje glasnogovornice poručila kako nema što komentirati. Britanski Independent zaključuje da ukoliko se glasine i pokažu točne, sigurno je da će Putinu uspjeti da pripreme oko mogućeg vjenčanja zadrži u najstrožoj tajnosti sve do zadnjeg trenutka. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti koliko je značajna funkcija ombudsmana u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući vijeća ministara prošloj godini kaže da su ombudsmani Bosne i Hercegovine praktično ikebane.
U Crnoj Gori osumnjičeni za deportaciju bosanskih izbjeglica Karadžićevoj vojsci odgovornost prebacuju na državni vrh.
Svako u Crnoj Gori zna da se htjelo nepoštenom selekcijom krivičnog gonjenja sakriti istina i okriviti najniži policijski sastav koji ni o čemu nije odlučio, niti je mogao predvidjeti posljedicu. Sakrivati se iza svojih političkih odluka predstavlja nemoralan i nepošten čin.
Porodično stablo, bosanska dinastija Kotromanića prikazuje prošlost Bosne i Hercegovine od skoro 700 godina. Akademik Muhamed Filipović.
Mi smo jedna država koja ima dinastiju koja je vlada. Mi imamo slavnu historiju i sad je naša djeca mogu vidjeti.
Najposjećeniji apartman jednog beogradskog hotela je onaj u kojem visi slika Adolfa Hitlera, ambasador Izraela u Beogradu.
I think that it is totally not understood to anyone.
Mislim da je potpuno neshvatljivo da se Hitlerovo ime i portret koriste za promociju bilo kog hotela u svetu. Adolf Hitler nije bio bezazlen u 30. i 40. godinama prošlog veka, a nije ni danas.
Of the 20th century and it should not be a gimmick today.
Vlasnik hotela kaže kako ne želi nikoga povrijediti, već napraviti posao.
Nikoga nismo prepoznali u hotelu kao nekog neonacistu da je došao sa nekim obeležjem. To je najfotografisanija soba kod nas. Ljudi dolaze i gledaju i kažu joj kakav je grozan. Kažu, neki kažu ja ne bi spao u ovoj sobi da mi platite, a ne da platim. Drugi kažu ja fenomenalno hoću da tu budem.
Toliko u uvodu ovoga izdanja dokumenata dana koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Crna Gora još razjašnjava slučajeve ratnih zločina. Sudbina deportiranih Bošnjaka i dalje je bez sudske presude, a obitelji žrtava još ne stižu do pravde. Odvjetnici Milorada Ivanovića, jednog od osumnjičenih za slučaj deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica, vojsci Haškog bjegunca, optuženog za ratne zločine Radovana Karadžića, predložili su sudu obiman spisak svjedoka na kome se nalaze i najviši državni dužnosnici. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na spisku svjedoka koje su branioci Milorada Ivanovića, jednog od osumnjičenih za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica koje je crnogorska vlast početkom 90-ih izručila pod nož vojsci Radovana Karadžića, našli su se bivši i aktuelni premijer Milo Đukanović, potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović, bivši državni tužilac Vladimir Šušović, kao i brojni funkcioneri MUP-a i službe državne bezbjednosti. Na spisku su i nekadašnji skupštinski potpredsjednici Asim Dizdarević i Srđa Božović, a advokat Branislav Lutovac tvrdi da je njihovo saslušanje neophodno da bi se utvrdila puna istina, jer policijska baza, kako kaže, nije mogla izvesti ovu akciju bez naredbe koja je stigla od OZGO.
Ako smo u dosadašnjem postupku saslušali predsjednika predsjedništva Crne Gore tadašnjeg Momira Bulatovića, normalno da je, ja se čudim zašto to zahtjevom tužilaštva nije predloženo, da se saslušaju i tadašnji predstavnici, najviši predstavnici izvršne vlasti, a tada je premijer bio gospodin Milo Đukanović, i da se saslušaju i predstavnici zakonodavne vlasti, jer po našim saznanjima i u Skupštini je bilo razmatranja na jedan način ovog pitanja. Znači, kroz neko poslaničko pitanje Skupština se izjašnjavala o ovom predmetu.
Lutovac kaže da je svjedočenje Vladimira Šušovića neophodno, jer je Momir Bulatović na saslušanju kazao da je o svemu obavijestio tadašnjeg državnog tužioca. Šušović za naš radio kaže da će ispuniti svoju građansku obavezu.
Ja ću se kao čovjek koji je čitav svoj život posvetio pravosuđu, bio radnik tih institucija suda i tužilaštva, naravno, odazvati i izvršiti svoju građansku dužnost u tom postupku. Međutim, žao mi je što sigurno neću moći mnogo da pomogne taj moj srdečni iskaz, jer ja sam u više narati do sada izjavio, a to je upravo svima znano, da je taj postupak i taj akt u državnog tužioca ne bi komentarizao zašto i kako je, to bi sad bilo vjerojatno novi proizvod, sakrivan od mene čitave tri, odnosno četiri godine.
Podsjetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore privelo je u proljeće 92. godine preko 100 bosansko-hercegovačkih izbjeglica, većinom muslimanske nacionalnosti, isporučilo ih vojsci Radovana Karadžića. Njih 83 ubijeno je u logorima u okolini Foče. Crnogorski državni organi ovim se slučajem nisu bavili sve do decembra 2004. kada je podnijeta prva od ukupno 40 tužbi porodica nastradalih za naknadu štete protiv države Crne Gore. Nakon prvih započetih parničnih postupaka, državno tužilaštvo je pokrenulo istragu za utvrđivanje krivično-pravne odgovornosti protiv šestorice policijskih funkcionera, od kojih je jedan u međuvremenu umro. Uloga drugih državnih organa u ovom zločinu još nije rasvjetljena, a od otvaranja slučaja uništeni su krucijalni dokumenti koji, tvrdi se, dokazuju umješanost vlasti u ovaj slučaj. Jedan od osumnjičenih, Milorad Ivanović, bivši načelnik Centra bezbjednosti u Herceg Novom, za naš radio kaže da je radio isključivo ono što mu je naređeno.
Potpuno je jasno da je vraćanje vojnih dezertera iz BiH i Srba i Muslimana 23. maja 1992. godine bez ikakve diskriminacije uradio i naredio tadašnji politički i državni vrh Crne Gore. Istražne radnje, predložene od strane višeg državnog tužioca, vode zatvaranju istine, a ne njenom pravilnom utvrđenju. Zato sam ja i moji branioci predložili istražne radnje u liniju za tim da se istina utvrdi. A svako u Crnoj Gori zna, od domaćice do doktora pravnih nauka, da se htjelo nepoštenom selekcijom krivičnog gonjenja sakriti istina i okriviti najniži policijski sastav koji ni o čemu nije odlučio, niti je mogao predvidjeti posljedicu. Sakrivati se iza svojih političkih odluka predstavlja nemoralan i nepošten čin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu je promovirana knjiga Hrvatska u logorima 1941. do 1945. Miše Deverića i Ivana Fumića. Monografski su obrađeni svi ustaški logori na području NDH, logori njihovih četničkih saveznika, kao i logori njemačkih i italijanskih okupatora, priredio Eni Zebić.
Ova knjiga nije ni lako ni ugodno štivo i ne smije se čitati prije spavanja, kazao je koautor knjige Hrvatska u logorima 1941-1945. Ivan Fumić na predstavljanju knjige danas u Zagrebu.
To je dokument jednog vremena koji argumentirano odgovara na pitanja što se to u našoj prošlosti dogodilo, a još uvijek ima odraza na zbivanja kod nas i danas. Sjetimo se Ovčare, Škabrnje, Srebrnice, ali i Gospića, koji su u neku ruku produžetak Drugog svjetskog rata.
Knjiga predstavlja detaljan prikaz ukupno 84 logora raznih namjena i tipova na području NDH. Od ustaških logora, među kojima je najznačajniji i po broju žrtava najpogubniji bio Jasenovac, ali i svi ostali, uključujući logore za žene i djecu poput Lobora i Jastrebarskog. Zatim logore koje su na području NDH držali njemački i italijanski okupatori, od Zemuna do zloglasnih logora na Molatu i u Kamporu na Rabu, do slabije poznatih četničkih logora, od kojih je najpoznatiji bio u Kosovu pored Knina, poznat i kao drugi Jasenovac. Jasenovac, ali i integralni tekst presude jednom od zapovjednika Jasenovca Dinku Šakiću iz 99. inače jedinog živućeg zapovjednika bilo koje konclogora na području okupirane Europe, koji je osuđen i zatvoren upravo u Hrvatskoj. Knjiga je pisana dijelom i kao odgovor na manipulacije oko Blajburga i likvidacija 45. kazuje Fumić.
Nakon Blajburga ubijeni su zločinci, vojnici i civili koji su činili pokolje ili ih organizirali, mada je u toj masi bilo i nevinih. Ovo navodim radi toga da naglasim tog događaja, istaknem da narodnooslobodilačka vojska nikog nije ubijala zbog nacionalne pripadnosti, već isključivo zbog počinjenih zločina. Ujedno time želim istaći da isključivo odgovornost za Blajburg snosi Pavelić, koji je kukavički utekao kao i njegovi doglavnici i cijeli ustaški poredak, a ne Tito i narodnooslobodilačka vojska.
Optuživanje antifašista pokušaje pranja vlastite savjesti i stvaranja neke vlastite bolje prošlosti, onih koji su sami radili zločine i njihovih istomišljenika, a najbolje oružje protiv njih su povijesni argumenti, kazala je za naš radio predsjednica Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Vesna Čulinović-Konstantinović.
Sve ono što se zapravo može reći za one ljude koji su ubijali u logorima, sve se to trpa na naša leđa. I tu ne možete puno pomoći, nego očekivati da objektivni i dobronamjerni ljudi shvate da je dokument dokument, jer u tim knjigama su i ustaški dokumenti i svi dokumenti objektivno analizirani.
Dobro je da smo se podsjetili na ono što je već unaprijed bilo osuđeno na propast, kazuje nakon promocije knjige Hrvatsko logorima 41-45. zagrebački socijaldemokratski gradonačelnik Milan Bandić.
Svaki nacionalizam, svaki šovinizam i rasizam imaju svoje duboke korijene u preziru i mržnji. Za posljedicu su imali hrvatske logore. Ne ponovilo se. Dobro je da se podsjetimo na ono što je tamna strana i mrlja na hrvatskoj povijesti. Ali isto tako, paralelno s tim, radi hrvatske budućnosti, treba afirmirati ono što je u hrvatskoj antifašističkoj povijesti bilo dobro. Samo tako možemo ići naprijed.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Reforma institucije ombudsmena u Bosni i Hercegovini, odnosno objedinjavanje tri institucije u jednu na državnom nivou, trebalo je biti završeno do kraja 2006. To danas nije urađeno skoro ništa, osim što institucija nezavisnih zaštitnika ljudskih prava sve više gubi kredibilitet. Primjer za to je i da su vlasti u 2007. u odnosu na prethodne ispoštovale najmanje njihovih preporuka i sugestija. Za neprovedenu reformu entitetski krive državne ombudsmene i obratno, dok političari na ta mjesta pokušavaju dovesti podobne. Po definiciji ova institucija ima za zadatak obranu interesa pojedinca protiv uprave. Hoće li Bosna i Hercegovina na kraju dobiti ombudsmena koji će vlast štititi od građana? U Sarajevu priredila Dženana Halimović.
I dok je svojevremeno institucija ombudsmana izazivala strahopoštovanje i kod vlasti i građana koji su u nju imali veliko povjerenje, danas je poštivanje njihovih preporuka palo za gotovo pola. A sve zahvaljujući političkim prilikama vezanim uz objedinjavanje ove institucije sa entitetskih na državni nivo, potvrdila je ombudsman Federacije Bosne i Hercegovine Vera Jovanović.
Mi naravno radimo, primamo građane, ali to je manji obim, a s druge strane jednostavno građani moguće da su na neki način i demoralisani, s obzirom da mi javno kažemo da vlasti daleko manje poštuju naše preporuke, posebno u pojedinačnim predmetima za ovo vrijeme dok treba da se desi ta transformacija. Oni jednostavno smatraju da mi nemamo legitimitet i da zbog toga ne moraju da poštuju preporuke ombudsmena.
Iako je preuzimanje zaštite ljudskih prava na nivo Bosne i Hercegovine trebalo da bude davno završeno, parlament Bosne i Hercegovine nije se usaglasio oko kandidata, ali i oko netransparentnosti načina njihovog predlaganja. Potom je uslijedio novi konkurs koji je trajao čak 8 mjeseci. Članica parlamentarne komisije za izbor ombudsmana Dušanka Majkić nije zadovoljna radom ove institucije.
Tu nije krivica samo na njihovoj strani, tu dobru dijelnu krivicu snosi parlament koji nije završio izbor ombudsmana i imate praktično ljude koji su u tehničkom mandatu. Kod izvještaja i rasprave o njihovom izvještaju o radu, teško je razgovarati o izvještaju o radu ljudi koji su već odavno se oprostili od institucije, jedino platu primaju još tu. Maksimalno smo učinili da se ta institucija degradira i da već veliki broj ljudi, kad mu pomenete ombudsmana BiH, onda su onako, oni ne mogu ni sebi pomoći, a kamoli nama.
Tome je doprinio i odnos vlasti prema instituciji i njenim članovima, tvrdi ombudsman Bosne i Hercegovine Safet Pašić.
Ja ću vam najbolje ilustrirati to time što ću vam reći da predsjedavajući vijeća ministara u prošloj godini kaže da su ombudsmani Bosne i Hercegovine praktično i kebane. Prema tome, kad jedan predsjedavajući vijeća ministara tako kaže, vama je sasvim jasno na kakvim pozicijama se trenutno ova institucija nalazi. Nikad na nižim granama ova institucija nije bila.
Činjenica da ombudsmane bira parlament, čiji rad bi ova institucija trebala nadzirati, dodatno otežava poziciju, ali i sliku u javnosti da se ipak biraju podobni. Predsjednik Helsinškog komiteta u Bosni i Hercegovini Srđan Zdarević kaže:
izvršne i zakonodavne vlasti ne shvataju, odnosno ne prihvataju, da ombudsman mora da bude neko ko je nezavisan u smislu i političke pripadnosti i nekakvog nacionalnog navijanja, da mora biti kompetentan i da mora imati iza sebe već biografiju nekoga koji je prepoznatljiv kao borac za ljudska prava. To je problem politike koja ne želi da prihvati takvog ombudsmana, nego smatra da može da uhljebi svoje članove, svoje miljenike, dajući im funkciju ombudsmana. Mislim da je to vrlo opasno.
Ovakav pristup baca sjenu na neovisnost od političkog uticaja, smatra Ivanović.
Iz toga razloga mi se prvi put nismo ni javili na taj konkurs, znali smo na koji način će se taj izbor desiti, da je to parlament, da je to politička imenovanja i to se konačno i pokazalo kao tačno.
Sličnog je stava i Pašić.
Institucija ombudsmena za ljudska prava, to je doslovce u zakonu stoji da ona nadzire rad svih institucija vlasti u Bosni i Hercegovini, uključivo i parlament i predsjedništvo, vijeće ministara, ministarstva, čak i javna preduzeća. Naravno da će imati utjecaj. I da je nenormalno to da se parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne vodi računa o tome.
Ombudsman Bosne i Hercegovine Mariofil Ljubić kaže kako su pozicije utjecale i na različit odnos prema instituciji ombudsmana.
Postoje tu različite pozicije, različita gledanja. Ombudsmana iz ove tri institucije, ne treba ni to isključiti, svaki svoje pozicije osobne je gledao drugačije na ovaj postupak. Ova institucija objedinjena treba baštiniti sve one dobre strane koje su postigle ove tri institucije i nastaviti, bez opterećenja nastaviti radom.
Da obstrukcije ima, potvrdio je i Safet Pašić.
Postoji strahovita obstrukcija. Razlozi, kad gledam tome, su jedni političke prirode, nekom ne ide u prilog da se sa entiteta preuzimaju te dužnosti i tumači drugačije ustav, a nekome ide iz materijalnih razloga, što mu je drago još uvijek da bude ombudsmenom i možda koliko dugo vremena će još biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana predstavljamo povijesnu osobnu kartu Bosne i Hercegovine. Možete čuti i da bi nakon izvjesnog vremena iz jednog beogradskog hotela mogao biti izbačen apartman s imenom Adolfa Hitlera. Iako se o Bosni i Hercegovini govorilo od Kulina Bana i 12. stoljeća, podaci do kojih je došao autor porodičnog stabla Bosanska dinastija Kotromanića pokazuje da spomen jednom bosanskom vladaru datira još od 968. godine. Obiteljsko stablo dinastije Kotromanića je jedinstveno djelo autora doktora Envera Imamovića, koje na jednom mjestu slikovno i tekstualno prikazuje prošlost Bosne od skoro 700 godina, nedavno je promovirano u Mostaru. Zabilježila Tina Jelin.
Porodično stablo Bosanska dinastija Kotromanića lično je karta Bosne. Umjetničko tijelo slika hrasta sa članovima dinastije Kotromanića, koji su više od 700 godina vladali srednjevjekovno bosanskom državom. Ili kako naglašava autor, profesor dr. Enver Imamović, svjedočenje da je bosanska država jedna od najstarijih država Slavena.
Dakle, 1968-2004. godine, to je 200. godine. A od Kulina Bana do zadnjega izdanka dinastije Kotromanića, do zadnjega kralja je sljedećih 500 godina. 700 godina postojanja Bosne, evidentirano, dokumentirano. A od prvoga spominjana dana, danas je 1200 godina. Toliko je vaša Bosna.
Iz izvedene geneze vidljivo je da je Bosna bila samostalna država sa vlastitim vladarima, dvorom, jakom, diplomatskom službom, vojskom, vlastitim novcem. Posebno se izdvajaju periodi Kulina bana, kada je nastala povelja dubrovačkim trgovcima, koja se označava i kao rodni list srednjovjekovne bosanske državnosti, ali i vladavina Stjepana II. Kotromanića, kada je Bosni pripojen Hum, današnja Hercegovina, te oblasti Livanskog, Duvanskog i Glamačkog polja, čime su granice Bosne dovedene do tri rijeke, Save, Drine i Cetine. Istaknuti bosansko-hercegovački intelektualac Fraluka Markišić podsjeća i na različite duhovne tokove, vjerski pluralizam koji su podržavali Kotromanići, što je srednjovjekovnoj Bosni dalo pečat izuzetnosti.
Katolička crkva sa središtem u Rimu, pravoslavna crkva sa središtem u Carigradu i crkva bosanska sa središtem u Bosni. I Kotromanići su nastojali sa svakom od ovih crkava izgraditi dobri odnos. Možda u ovakvom stavu vidjeti i razlog lakšega prihvaćanja islama kao sada četvrte vjerske zajednice.
Iako je Austro-Ugarska zaslužna za razvoj institucija poput Instituta za istraživanje Balkanskog poluostrava, Geološkog instituta Zemaljskog muzeja u Sarajevu, ona nije bila zainteresirana za istraživanje nacionalne istorije koja se odnosi na život države Bosne i Hercegovine. U vrijeme Kraljevine Jugoslavije Bosna je podijeljena na četiri banovine, a nakon proglašenja NDH postaje dio hrvatske teritorije. Iako se za vrijeme socijalističke Jugoslavije obnavlja Bosna i Hercegovina, svi znaci nekadašnje državnosti su reducirani. Krvna loza bosanske dinastije zato predstavlja i svojevrsnu obnovu pamćenja o vladarskim ličnostima značajnog perioda povijesti Bosne sa akademika Muhameda Filipovića i obnovu zajedničkog identiteta koji različiti nacionalizmi i danas pokušavaju osporiti.
200 godina je u našim ljudima ubijano osjećanje ponosa da su imali svoju zemlju, da su imali svoju državu, da su imali svoje plemstvo, da su imali svoje banove, kraljeve, da su imali ljude koji su ih na dosadan način reprezentirali i u državnoj, i u vojnoj, i u duhovnoj sferi i umjetničkoj sferi koju god hoće.
Razvoj državnosti Bosne i Hercegovine na početku 21. stoljeća njen put u evropsku porodicu zaključuje i profesor Mirko Pejanović, nemoguće posmatrati bez istine o povijesnom razvoju srednjovjekovne bosanske države, koja je bila priznata na evropskim dvorovima. Pejanović dodaje kako porodično stablo dinastije Kotromanić može biti i svojevrsna prekretnica u obrazovanju generacija koje dolaze.
Porodično stablo dinastije Kotromanića imaće važno mjesto u edukaciji srednjoškolske i studentske populacije, pa i šire edukaciji građana. Treba naći svoje mjesto u svim školama i vaspitno obrazovnim institucijama.
Na način dopadljiv i razumljiv za djecu, intelektualce, akademike. Na stablu je prikazano 14 vladara. Njihovi likovi skinuti su sa autentičnih postojećih dokumenata, dok se u tekstu navodi preko 70 članova dinastije Kotromanić. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Već 4 mjeseca jedan beogradski hotel privlači turiste zanimljivom ponudom. Sobama posvećenim najpoznatijim povijesnim ličnostima. I sve bi bilo u redu da u glavnom hotelskom apartmanu mjesto nije našao i portret Adolfa Hitlera. Nakon brojnih i burnih reakcija javnosti, slika nacističkog vođe vjerojatno će završiti u hotelskom podrumu ili kontejneru za smeće. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Hotel sa 4 zvezdice Mr. President otvoren je na novu godinu kod glavne beogradske autobuske stanice i odmah izazvao pažnju jer su turisti dobili priliku da prespavaju u sobama sa slikama Lenjina, Čerčila, Tita ili Fidela Castra. Ova interesantna vest možda bi se samo na tome i završila da se nije saznalo da je jedna od 47 luksuzno opremljenih soba posvećena Adolfu Hitleru i da u njoj visi slika Führera u vojnoj uniformi. Činjenica da je portret nacističkog vođe stavljen u hotel i iskorišćen kao marketinški trik propraćena je u domaćoj javnosti, ali je dospela i u izraelske medije gdje je reagovano sa nevericom. Ambasador Izraela u Srbiji Artur Kol izjavio je za naš radio da je u razgovoru sa vlasnikom hotela Dušanom Zabunovićem izrazio duboko iznenađenje i rekao da se nada da će slika Hitlera biti uklonjena i da će ova nepotrebna epizoda biti završena.
As an Israeli and also as a son of Holocaust survivors.
Govorim kao Jevrej, Izraelac i potomak preživelih u holokaustu. Mislim da je potpuno neshvatljivo da se Hitlerovo ime i portret koriste za promociju bilo kog hotela u svetu, posebno u Srbiji i Beogradu, gradu koji je bio bombardovan i zemlji koja je bila okupirana od strane nacističke Nemačke i koja je platila visoku cenu borbe protiv Hitlera. Da se na taj način promovišete u ovom gradu, jednostavno nemam reči za to. Iako u tom hotelu ima i soba posvećenim drugim istorijskim ličnostima, Hitler je potpuno druga kategorija. On ima drugačiju istorijsku ulogu. Adolf Hitler nije bio bezazlen u 30. i 40. godinama prošlog veka, a nije ni danas. During the 30s and the 40s of the 20th century and it should not be a gimmick today. Dušan Zabunović rekao je za naš program da je na sastanku sa izraelskim ambasadorom izrazio spremnost da se ukloni Hitlerov portret, ali i naglasio da nije 100% sigurno da će to biti učinjeno, jer bi konačnu odluku trebalo da donesu upravni odbor i marketing služba hotela.
Izvinite, molim, kad smo postavljali, radili smo to timski i ja ću to ispoštovati. Moj stav je kristalno jasan. Manje meni znači nego što njima to šteti i moj glas će biti za to da se skine. Ali isto tako kao što smo postavljali, jer ti ljudi žive od toga, oni vode taj hotel, ja ne mogu da ih pustim da sam odlučujem, a sutra da kažemo zašto nema prometa, zašto nema gostiju.
Ko želi da prenoći u hotelu Mr. President po ceni od 110 do 450 evra, može da boravi u sobama u kojima su između ostalih svoje mesto našle i slike Franklina Roosevelta, Staljina, Margaret Thatcher, Mao Tse-tunga, Vladimira Putina ili Silvija Berlusconija. Ali Zabunović tvrdi da je najpopularniji apartman 501 sa slikom Adolfa Hitlera.
Nikoga nismo prepoznali u hotelu kao nekog neonacistu, da je došao sa nekim obeležjem, ne znam, ovim ili onim, nego su to jednostavno ljudi koji su rekli, joj, jel možemo da vidimo, to je najfotografisanija soba kod nas, najviše pažnje zauzima, ljudi dolaze i gledaju i kažu, joj, kakav je grozan, kažu, neki kažu, ja ne bih spavao u ovoj sobi da mi platite, a ne da platim. Drugi kažu, joj, fenomenalno, hoću da tu budem.
Na internet prezentaciji hotel se reklamira natpisom odaberite sami predsjednika koji će vam praviti društvo. Aleksandar Nećak, predsjednik Jevrejskih opština Srbije, rekao je za naš program da je nedopustivo da se slika Hitlera nalazi u beogradskom hotelu i da su apeli da se taj problem reši, ostali bez odgovora nadležnih organa.
Mi kao jevrejska zajednica to doživljavamo kao izrugivanje žrtvama i smatramo krajnje neumesnim i neukusnim. Nas vređa to da u jednoj demokratskoj zemlji, kao što smo mi, je dozvoljeno isticati u marketinške ili bilo koje svrhe sliku takvih zločinaca kao što je bio Hitler.
Hotelijer Dušan Zabunović kaže da su likovi birani jedino po kriterijumu istorijski najpoznatijih ličnosti i Hitlerovu sliku ne vidi kao problem.
Saosećamo sa svom tom patnjom koji je jevrejski narod pretrpeo. I ako ga izbacujemo iz naše hotela, pa iz muzeja Madame Tussaud, pa ga izbacimo iz svih filmova gde se on pominje, pa ga izbacimo iz svih udžbenika, pa šta ćemo dobiti? Pa dobit ćemo da sami sebe lažemo da Hitler nije postojao. Hitler je postojao, to je zločinac i on je civilizacijska bruka naše planete. Moja deca, vaša deca treba da znaju kako taj čovek izgleda. Taj čovek treba da zauzme mesto u našoj mračnoj strani istorije.
Međutim, Aleksandar Nećak ne slaže se sa ovom argumentacijom i zaključuje.
Prvo, razlikuje se hotel i muzej, jer tamo u muzeju, naravno, ispod slike piše ko je, šta je i kakav je zlodelo učinio. A ovde u hotelu apsolutno ne piše ništa. Ali moram da vam kažem da je nije u pitanju samo proveđivanje naših osjećanja i žrtava, jednostavno ugled države Srbije je time doveden u pitanje.
U Srbiji ne postoje propisi kojima bi ovakav potez bio sankcionisan, ali je na primjer u Evropskoj uniji strogo zabranjeno veličanje lika i dela nacističkih lidera i simbola. Hotel Mr. President najavio je da uskoro sprema iznenađenje, apartman Slobodana Miloševića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.